subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax isniin ah bisha abriilna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah shir madaxeedkii jaamacadda carabta oo xalay lasoo gabagabeeyey. maxaa soomaaliya laga yiri raisi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo dhinaca kale sheegay in soomaaliya iyo imaaraadka uu wada hadal toosa u socdo ayaan idin haynaa.
waxaa socota wadahadalo u dhexeeya dowladda soomaaliyeed iyo imaaraadka. waxay u dhexeysaa madaxda sare dowladda iyo madaxda sare ee imaaraadka. waxaase jirta in wadahadalku uu meel fiican marayo oo labada dal madaxdoodu ay bilaabeen inay isla hadlaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dalka imaaraadka carabta oo sheegay in barnaamijkiisii tababarada ciidamada soomaaliya uu kala diray. maxay soomaaliya uga dhigan tahay?
hadday imaaraadku yidhaahdeen waanu kala dirnay way ka duwan tahay hadday yidhaahdaan waanu ka baxnay laakiinse ciidankii dowladdan ku wareejinayna. hadday dowladda ku wareejiyaan dib weyn iman mayso. hadday se yidhaahdaan waanu kala dirnay waxa weeyaan markii horeba ciidan qaran oo soomaaliyeed may dhiseen weeyaan macnaheegu.
waxaa kaloo aan idiin haynaa qaxooti soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka suudaan kana xog waramaya xaaladda soomaaliya ay kaga soo tageen eritreya ka hor inta aysan suudaan tegin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa u sheegay v o a da inuu jiro wada hadallo toosa oo ka dhex bilowday soomaaliya iyo imaaraadka carabta. wasiirka oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee ka qayb gelaya shir madaxeedka jaamacadda carabta ayaa sheegay in madaxda sare ee labada dal imaaraadka carabta iyo soomaaliya ay hadda leeyihiin wada hadallo. arrinta waxay kusoo beegmaysaa iyadoo shalay war qoraala oo kasoo baxay dowladda imaaraadka uu sheegay in gebi ahaanba ay joojiyeen howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen soomaaliya iyagoo sababna uga dhigay lacaga ay howlahaasi ku fulin jireen oo ay sheegeen in dowladda federaalka ay kula wareegtay magaalada muqdisho.
nikki hayley safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa digniin u dirtay madaxweynaha siiriya bashaar al asad axaddii shalay iyadoo sheegtay in maraykanka uu gantaalo cusub ku weerari doono taliskiisa haddii uu mar kale fuliyo weerar u adeegsado hubka kiimikada ah. hayley oo hadalkan ka sheegtay mar ay u warramaysay telefishinka fox news ee dalkan maraykanka ayaa tiri haddii asad aysan gaarin fariintii ay xambaarsanaayeen 105 gantaal ee sabtidii ay maraykanka britain iyo faransiiska ku dhufteen 3 xarumood oo kuwa hubka kiimikada ah waxaa xiga kuwa xanuujiya kuwa kale ayaana diraynaa mana ogolaan doono xitaa isticmaalka cadadka ugu yar ee hubka kiimikada ah. waxay sheegtay hayley in sida asad uu dhaqmo ay ku xiran tahay in duqayntooda ay noqoto jawaab mar qura ay bixiyeen iyo in isbahaysigoodu ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah xukuumadda asad. halka warkaasi ka dhegaysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. aan ku bilownay ee madaxda wadamada ku buhoobay ururka jaamacadda carabta marka laga reebo 6 madaxweyne oo uu ku jiro amiirka qatar ayaa xalay kulankii 29-aad ee ururka ugu soo gabagaboobay magaalada dehran ee dalka sacuudiga. kulankan ayaa kusoo aaday 24 saacadood kadib markii maraykanka britain iyo faransiiska ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen syria hase yeeshee ajendaha shirka kuma jirin duqeynta. dhammaadkii kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyada lagu soo hadal qaaday soomaaliya oo kulankaasi uga qayb gelayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. wariyaha v o e da xuseen saxnuun cusmaan xuseen ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira.
tirmad xadda dowladaha carabta oo ay marti gelisay boqortooyada Saudi Arabia ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Tehran ee dalkaasi waxaana si adag loogu diiday fargelinta dowladda Iran ee arrimaha carabta iyo in xoogga la saaro sidii loo heli lahaa dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Quds sida lagu xusay warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi hoggaamiyasha carabta ayaa isku raacay sida sharci darro uu u yahay go'aanka dowladda Mareykanka ee Quds lagu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil waxaan si adag u diideynaa in magaalada Quds ay tahay caasimadda Israa'iil ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka carabta
al-istimraru fi taqdim ad-dahm wa at-ta'yid al-arabi lazim li nusrat al-qadiyyah al-falastiniyyah
suulka tirsan ururka jaamacadda carabta oo akhrinayay warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka carabta ayaa yiri bayaanka ka soo baxay shirkani waxaa ka mid ah in la sii wado taageerada carabta ee loo fidiyo Falastiin si loo garab istaago qadiyadda Falastiin oo ah qadiyadda ummaddeena ayuu yiri taasoo soconaysa ilaa la helo dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Quds dowladaha carabta ayaa isku raacay in la dardargeliyo dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda ka alowsan dalkaasi Syria waxayna si weyn u cambaareeyeen hubka kiimikada ee loo adeegsaday dadka rayidka ahi warmurtiyeedka shirkaasi ayaa hoosta ka xariiqay in dowladaha carabta ay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga guuleysato dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada si dadka Soomaalida ay u helaan nabad iyo deganaansho siyaasadeed taageerada dowladaha carabta ee ku aadan dib u dhiska hay'adaha dowladnimada Soomaaliya waxay ahaanayaan mid joogto ah si Soomaalida ay uga guuleysaan caqabadaha dhaqaalaha oo ay la daalaa dhacayaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay shirka madaxda carabta gabagabada bayaanka ka soo baxay shirka Tehran ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka alowsan dalalka Yemen, Ciraaq iyo Liibiya amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad ayaa ka baaqsaday inuu ka qayb galo shirkaasi waxaana xukuumadda Dooxa shirkaasi u matalayay wakiilkeeda jaamacadda carabta bishii Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladaha Sacuudi Arabiya Imaaraadka Carabta iyo Masar xiriirka ay u jareen dowladda Qatar waxa ayna ku soo rogeen cunaqabateen dhinacyada dhulka badda iyo hawada Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka mid ahaa wafdigii dowladda Soomaaliya uga qayb galay wasiirka oo aan ka wareysanay shirka ayaa dhinaca kalena sheegay inuu jiro wadahadallo toos ah oo ka dhex bilowday Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta qadka telefoonka ee magaalada Riyaad ayuu igu waramay wasiirka
shirkaasi wuxuu ahaa shirka sanadlaha ah ee madaxda dalalka carabta isugu yimaadaan marka waxaa lagu eegay xaaladda caalamka carabtu uu ku sugan yahay
shirka waxaa la sheegay in madaxweynaha uu khudbad ka jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya khudbadiisaasi muxuu kaga hadlay
madaxweynuhu wuxuu uga hadlay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay wuxuu kaloo weydiistay caalamka carabta in go'aamada ka soo baxa shirarka ka soo baxay shirarkii hore ee jaamacadda carabta iyo kanba oo ku saabsan taageerada Soomaaliya inay noqdaan kuwa la fuliyo oo laga dhabeeyo wuxuu kaloo ka hadlay baahida caalamka carabtu u baahan yahay inuu midoobo oo walaalnimadiisa iyo walaalnimadiisa sharaftiisa u ilaashado
waxaa jirta in la sheegay in dowladda Imaaraadka ay dacwad ka dhana dowladda Soomaaliya u gudbisay dowladda Sacuudiga oo shirkan marti gelinaysay wax wada hadal oo arrintaasi ku saabsan oo dowladda Soomaaliya lagala yeeshay ma jirta
dacwadu ma gudbin ma aha inay u gudbisay Imaaraadka Sacuudiga dacwad war daba ma aha
marka wax dhexdhexaadina maadaama xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka uu wanaagsanayn wax dhexdhexaadina oo isku dayaan wadamada carabta inay arrinta ka galaan ma jirta
may hadda dhexdhexaadin socota ma jirto laakiin waxaa socota wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliyeed iyo Imaaraadka
waxaa sheegtay inay jiraan wadahadallo bilow ah oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta xagee wadahadalladaasi ka socdaan iyo sawada
waxaan u dhaxaysaa madaxda sare ee dawladda iyo madaxda sare ee Imaaraadka.
Marka wax kulama oo la filayo labada dhinac inay si toos u yeeshaan maalmaha soo socda ma jirtaa?
Kulamo go'an oo hadda kulamo la gooyay hadda ma jirto. Waxaase jirta in wada hadalku uu meel fiican marayo oo labada dal madaxdoodu ay bilaabeen inay isla hadlaan.
Waxay sheegeen Imaaraadka shalay qoraal ka soo baxay in ay joojiyeen dhammaan howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen dhowr meelood oo Soomaaliya ka mid ah. Sidee dowladda Soomaaliya ay u taabanaysaa ama u saameynaysaa arrintaas?
Warkaas anagu weli ma hayno.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo qadka telefoonka igu ramay.
Dhinaca kale, dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidaasi aad maqlayseen war qoraal ah oo uu shalay soo saaray ku sheegay inuu kala diray barnaamijkii tababarka militari ee uu u fidin jiray ciidamada Soomaaliya. Qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka Imaaraadka ayaa lagu sheegay in Imaaraadka uu tallaabadaasi kaga jawaabayo lacag ay dowladda Soomaaliya dhowaan ku qabatay Muqdisho oo uu Imaaraadku lahaa. Haddaba maxay u dhimaysaa tallaabadaasi dhismaha ciidanka Soomaaliya? Maxayse uga dhigan tahay xiriirka labada waddan ee muddooyinkanba sii xumaanayay? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan hor dhigay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Walaal colaad, waad mahadsan tahay, dadkuna way salaaman yihiin. Hadday Imaaraadku yidhaahdeen waanu kala dirnay, way ka duwan tahay hadday yidhaahdaan waanu ka baxnay laakiinse ciidankii dowladdan ku wareejinayna. Hadday dowladda ku wareejiyaan dib weyn iman mayso. Hadday se yidhaahdaan waanu kala dirnay, waxa weeyaan markii horeba ciidan qaran oo Soomaaliyeed may dhiseen weeyaan macnaheegu. Marka wax weyni ku kaga lumi maayo ummadda Soomaaliyeed, waayo hadday carabi naf leedahay wax taraso 30 sannadood oo dhowdhowbay Soomaali khafanaysa, hadday wax u dhisayaan way kaalmaynayaan. Imaaraadkuna maaha de quwadda Sacuudiga oo kale ee isku dayaysa inay imika dhexdhexaadiso Soomaalida, dowladda Soomaalida iyo Imaaraadka. Marka ismalihii wax weyn baa kaga lumi doona ciidan ahaan, laakiinse siyaabo kale ayay u ciyaari doontaa xarfado ay ku wiiqaso dowladda Soomaalidu.
Professor, laakiin meesha shaki ku jira ee aan rabo inaad la falanqayso waxa weeyaan Imaaraadku waxay leeyihiin barnaamijkii tababarka Soomaaliya aan ka sameyn jirnay ciidamada Soomaaliya ku dhisi jirnay ayaan baabi'inay oon kala dirnay. Ma soo hadal qaadayaan ciidamadii ay tababareen waxay ka yeelayaan? Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadii iyadu la soo wareegayso oo mushaarkooda ay bixinayso. War saxaafadeedkan Imaaraadka soo saaray laguma soo hadal qaadin. Marka waan kala dirnada, ma waxay ka dhigan tahay in ciidamadii ay tababareen ay baaq u darayaan oo leeyihiin kala taga? Mise waxay ka dhigan tahay ciidamada inaga hadda wixii ka dambeeya shaqo kuma lihin oo Soomaaliya shaqo kule inagina tababarkii baan joojinay? Marka meesha haddii aad wax yar nala falaqayso.
Walaal, waxa weeyaan hadday yidhaaheen ciidamadii waan kala dirnay way ka duwan tahay hadday dhahaan ciidamadii waan farahaanu kala baxnay. Marka ciddii dee dowladda ee u talinaysa hadday leeyihiin waanu kala dirnay, waxa weeyaan mijaxaabis weyn oo dad hub haysta oo ay gacanta ku hayeen. Oon anigu waan soo maray xeradooda lama geli kari jirin magaalada Muqdisho markii anigu waan soo maray dhowr bilood furteed. Marka wax weyn oo dhicisa keeni mayso hadday ciidamada dowladdu hay tiri annaka already la wareegnay oo mushaharadooda bixinana, waxa weeyaan in maskaxda laga dhaxo oo wixii maskaxda laga geliyey ee Imaaraadku ku shubayay in laga shubo oo wax Soomaaliyeed lagu shubo. Haddiise ay ciidamadaasi kala diraan oo maleeshiyooyin dameelada ka ugaarsanaya noqdaan, taasi dib way keeni kartaa walaal.
Waa gartay. Waxa kaloo Imaaraadku ku mana sheeganaya Soomaaliya uu leeyahay waxaan furnay 3 xarun oo tababar cusbitaal baan ka dhisnay Soomaaliya. Koox ka tirsan kooxda caafimaadka ee Imaaraadka ayaan u dirnay Soomaaliya si dadku u daweeyaan. Waxaas oo dhan ba bay mana sheeganayaan oo ay leeyihiin waxaas baan qabanay. Haddana dhinaca kale waxay leeyihiin waxaan kala dirnay barnaamijkii tababarka Soomaaliya. Arrintaa maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ee beryahanba soo xuma?
Xiriir wanaagsan ma noqonayo walaal, oo dee waxa weeyaan dowladda Imaaraadku kumbanigeega hay leedahay ee DP World la dhaho waa ka iyadoon dowladda soo marin Hargeysa xiriir la saxeexatay ee tirina xarun ciidamadan ka samaynayna. Marka awalba way iska muuqatay inay laba canlaynayso Imaaraadku oy koonfurna loo sanqanayo waqooyina loo sanqanayo. Marka in Soomaali sidaa loo kala qaybinayo siyaasadeeda baruusinka weeyaan, waxaa quray runtii Soomaali ku qabta wax weyn kuma qabta meesha. Imaaraadku waxay ku qabaan waxa weeyaan waxoogaa xawaaladihii iyo wixii lamid ah. Waxa kale lasoo dhoofsada adduunyada kalaasaani looga soo dhoofsan karaa. marka waxaan islaahay waxa weeyaan suuudigu dadaalku wado ayaa muhiim ah in laga biyo dhigo oo laga biyo keeno hadii de marka suuudigu isaga ilaan meesha imaaraadka runtii u taliye haday keenan wax edeb leh oo de labadii dawladood ku heshiinayaan oo si wanaagsan loo wada dhaqmo oo la ixtiraamayo qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda la ixtiraamayo tii way wanaagsanaan hadii laakiin sahay leedahay han labacan leeyo kuwana hanu sanqado wax weyn oo imaaraad Soomaali kaga lumaya way ma jiraan adduunyo kala fara badan ayaa jirta oo laga shaqeysan karo oo runtii ilbaxa ayaan anigu qaba walaal
ugu dambeyntii walaac kala jira oo dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya ah Soomaali fara badan baa ganacsiya kule oo dhismooyin iyo guryo iyo hantiba ay u taalaa dalka Imaaraadka Carabta dadka qaar baa walwal ka muujinaya hadii xiriirka labada wadan uu sii xumaado Soomaalida waxay leeyihiin waxa intooda badan wakiilo ka ah oo ay ku hoos jiraan dad Imaaraatiyo oo wakiilo uga ah ganacsigooda iyo waxay ku sameynayaan Imaaraadka Carabta gudahiisa hadii marka xiriirka uu sii xumaado waxay leeyihiin waxa khalis gali kara hantidii Soomaalida ay lahayd ee dalka Imaaraadka Carabta yaalay aragtida maxaad ka oran lahayd
waa dab waxa weeyaan hadii rag carabihi ay wakiil u hayeen oo abbaan u ahaayeen Soomaalida halka degan xoolaha leh dib way keeni kartaa laakiinse laguma hoos noolaan karo meel deebaaji lagu haysto oo maalinta doonana waxan laga qaadan karo maalinta doonana lagu salaaxi karo Soomaali horena way u noolaan jirtay oo Ilaahay baa quruska haya dibna way u noolaan doontaa hadii Imaaraadka laga guuro oo adiga kale loo guuro laakiinse hadday dawladda Imaaraadku de shakhsiyaad Soomaali oo iyagu aan dambi gelin oo aan siyaasad ku jirin hadday doonto inay cuna qabatayso ay xoolahooga baabiso dee si kaloo looga wareego ma garanayo laakiinse waxa weeyaan ta Ilaahayna meeshay taallaa oo ciqaabta Ilaahayna meeshay taallaa hadday muslimiin yihiin way waxaa rumaysan yihiin dad masaakiina oo xoola meeshaa dhigtay oo ku soo dhigiday oo xalaal maala inay dhacaan dee waxaa noqon doontaa taariikh cusub oo wadanka Imaaraadku ku geysto wadanka Soomaalida walaal
kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka qadka taleefanka ee gobolkaasi Minnesota ayuuna igu waramayay.
Wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan Soomaali gaaraysa ilaa iyo dhowr iyo toddobaatan ayaa qaxooti ku ah xerada lagu magacaabo Shagarab kow oo ku taala gobolka Kasaale ee bariga dalka Suudaan dadkan ayaa markoodii hore ka yimid dalka Eritrea oo qaarkood ay qaxooti ku ahaayeen ilaa iyo 1990-kii dadkaasi Eritrea qaxootiga ku ahaa ayaa la sheegay inay xaalad aad u adag markaasi ay ku jiraan haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa wareystay Cabdinaasir Ismaan Maxamed oo loo yaqaan Qooje kana mid ah dadkii qaxootiga ku ahaa Eritrea haddana ku sugan xeerada Shakarab kow ee dalka Suudaan
walaal xareesha karaboon waxaan ku joognaa hadda ilaa dad 70 iyo dhowr qof ah oo Soomaali ah waxa kale oo jirta dad kale oo hadda 40 iyo dhowr ah oo Ilaahay ka soo gudbiyay meeshii aan ka nimid oo qolada amniga Suudaan oo askarta wali ay gacantooda ku jiraan waxaan anagu ka nimid oo muddo dheer joognay wadanka Eritrea oo Suudaan deris la ah dadka qaar ilaa 1990-kii qaar ilaa 2007-dii taasoo marbay soo galeen halkaas dad Soomaaliyeed oo hadda waxaa ku go'doonsan ilaa 2500 qof
waa meeshaad sheegaysaa ma xerada Sakarabon mise meelo kale
Eritrea walaal macaan Eritrea
waan gartay marka maxaa Eritrea idinka keenay oo Suudaan idin keenay
walaal Eritrea dadkii waxaan ahay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacday kasoo qaxay xerada qaxooti baa ka furnayd xerada qaxooti halkaas ka furnayd dadka waxa UNHCR baa quudin jirtay dadkana ka qaadi jirtay dawladda meelaha rasmiga ay ka heli jireen qofka wadanka jiray waa wadankii uu noqon jiray 2016-kii bishii lixaad ayaa barateeskaas waxaa hor istaagtay Eritrea oo tiray wax exigsiisa oo qof Soomaaliya siinaa ma jirto ama wadankiisi ama wadan kale waxaanu sameynay annagoo odayaal ah inaanu xafiis kasta oo Eritrea leedahay oo barnaamijkanagu quseeyo oo tago si cadba waxaan kugu yiri wax Soomaali oo halkan ka dhaqaaqi karaan ma jiro waana joogaysaan ilaa anagu aadan ka fasaxno 20 kilometer aan dadka u go'aan 20 kilometer qofki tegi karaa ma jiro qofki tagaana waa xarig aan waqti go'ano cayiman lahayn dadka waxaa ka mamnuuca inay telefoon helaan oo dadkooda la xiriiraan ama internet wax isgaarsiin helaan ay ka mamnuuca qof qof wuxuu sameeyaa dadka wadanka degan oo yiraahdo walaal uga caliye lambarkan ee baaq si qarsoodiya waa dad ku jira dadka aan ka nimid xabsi madaxa ka banaan oo dadku ku xukuman oo waqti aan lahayn ilaa waa dad 2500 haddii waxaan ka hadlaynaa anoo dhibaato shakhsiyan ma haysan ma ahan annaga alxamdulillah ilaaha mahad iskale waa ka soo badbaadnay halkaan aan nimid waxu qabasho iyo caawin baan u baahanahay ma ahan meel aan ka hadli karnaa nimid dowladda federaalkaana waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas geed yar iyo geed gaaban u fiirso si inagu gurmo lahayd annagana waddanka naga ay noogu celin lahayd
waan gartay markaad u diyaar waxaad u tahay adoo suudaan jooga in soomaaliya hadii lagu celinayo aad tagto
si wanaagsan oon kala har lahayn
xitaa
waan la hadalna waan wargelina dowladda
dadka kula jooga ee 270 adii sheegteen
dhammaan inta badan waxay diyaar u yihiin inay waddankii ku laabtaan qoys waxaa jira responsible waxyaab u xariifan yihiin oo xaggaas waxa u diyaar yihiin laga diiday halkan markay yimaadeen loo ogolaaday waxaa intaas maahane inta kale waxay isku shubaysaa soomaaliya diyaar u yihiin
waan gartay bal waxaad dib ugu noqotaa Eritrea ee iga waran xaaladda dadka aad sheegtay inaad ka timid ee 2000 kor u dhaafaya
walaal ma aan dadkaas hadaan kuu sheego xaaladoodu waa dadka ku xukuman xilligay dhibanayaan aan aqoonin wallaahan kugu dhaartay hadda aan kula hadlayo xaadida istaagis waan fiirinay walaal macaane dadkaasi waxay ku sugan yihiin ilaa hadda aniga ma tilmaami karo dadkii ku xiray oo laga soo qaaday hindiya ay la mid yihiin oo la misay yihiin dadkaasi soole dadkani ma gafe aan lacag qaadanayna haysto walaal macaane
waan gartay weli intaad ogeyd intaad ku jirtay wax mas'uul Soomaaliya idin yimid oo arrimaha idinkala hadlay ma jiraa
maya ma jiro walaal macaane maxaa yeelay xiriir diblomaasi oo ma dareemayo dowladda federaalka ayaa xagga ka dhexeeya inuu jiro
waan gartay wax kaloo igu dar lahayd
walaal macaane waxaan kugu dirayaa waxaan cod dheer cod ah oon ku dirayaa oo beesha caalamka qaramada midoobay Afrika igaad AAU da meel kasta dowladda federaalka meel kasta u marinaya dadka sidii lagu badbaadi lahaa in la raadiyo wixii codka maqlaa ay raadiyaan ayaan walaal codsanayaa annagana dowladda federaalka waxaan si kaas ugu codsanayaa inay halkan waddanka naga sida aan ugu laabanahayn ay nagu caawiyaan walow ayba nagu caawiyaan waan la xariirnay dowladda nabad sharafta leh waan la xariirnay cod macaana waan ku haynaa inay dadaalkaas ku jiraan insha Allah
kaas waxa uu ahaa Cabdinaasir Cismaan Maxamed oo loo yaqaan Qooja oo ka mid ahaa dad qaxooti ku ahaa Eritrea haddana ku sugan xirada Shakarabwan ee dalka Suudaan wuxuu u waramay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
Olivia way hadda kala socotaan wararka ka imaanaya gobolka Soomaalida Waqooyi Bari ee Kenya gaar ahaan deegaanka Garissa ayaa sheegaya in roobab mahigaan oo gobolka ka dhacay ay dadku dhinteen qaar kalena ay go'doomiyeen dadad wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixinta halkaasii ka soo diray
ilaa iminka wararka VOA du ay ka heleysay deegaanka kala duwan oo gobolkani ka tirsan ayaa waxay xaqiijinayaan in laba qof ay ku siyaalo kala duwan oo u kala dhinteen dadad ku kala qaaday deegaanada Garissa iyo waliba deegaanka Madogashe kuuso Haaruun waa oday ka mid ah odayaasha deegaanka Danyar VOA da ayuu halkaasii kala soo xiray wuxuuna oga waramaya saameynta roobkaasi mahigaanka ay ku yeesheen
roobka aad iyo aad iyo aad ay ugu dayn guriyaha waa jidmeen 4 guri oo kaamil ah waa dhintay 12 guri oo kalena waa dhintay roob weyn oo lixaad aan u dhicin deegaanka Danyar ilaa Farambaha laga soo bilaabay basha iskood ka ayaa ka waan oo wasaaradda shaqo aad u dhintay wax gaar ah oo soo galay malaa wax raacsan oo la isticmaalo hukoomad bari iyo meel ay ruuxni baan naga galo meel wax lagu qaada laga yahay dadka wax loo waleen raacada kale ina gaajo 4 baan ku dhigaa shahla macdi 4 mustaqbal gibaad ku dhisay magaci
deegaanka Danyar oo ka tirsan deegaanka Balanbala cirifta ugu dambeysay Garissa County na ku yaalo toog waaweyn oo ku yaala ayaa waxa uu Mr. Kuso u sheegay VOA da inay ku soo rogmeen culayska ugu farax badan iminka uu ku haysto burbur roobkaas ay u geysteen
magaalada 2007 ka ma taalay 2007 bur hayaan wax diyo wax dhaaf ma ila ta aqal ka ku yoolay ma gaari karo
deegaanka Baraki oo dhacwabiga qarsoon ee Lagdeera ayaa iminka waxa uu noqonayaa mid guud ahaanba biyaha ay qaadeen sida idaacadda VOA da Maxamed Cabdullaahi daqan odayaasha deegaankaasi ka tirsan uu u sheegay
hadda si aan biyo la xitaagnay
waa taay
marka kuwa ka fara badan hadda ninkii uu kacay wuu soo sheegay oo raaxda ku soo jiraa waa inuu soo dhaweeyin
haye
waxaan idin soo wacay cilad fara badan oo maqashato oo raashinaa u baahan tahay
waa taay marka goobaan baad ku jirtaan
goobaan buu ku jiraa roobka korbu kaga walaa Mr. Dakana
ya waxa uu sheegay in la iminka isan jirin cid halkaas uu gurmad ugu sameeyay culayska uu faraha badan iminka uu ka haysto daawalaan cunaduna ay ahayd mid isbuucii la soo dhaafay ka gooday dadka deegaanka Baraki dawladda ayaa horan shaaca ka qaaday in shacabka ku dhaqan gobolka deegaanada hoose ay isaga soo baxaan mana jiraan dadaalada dawladda Garissa County iyo dawladda Dhaxawa ay ka muujinayaan qaab walba dadkaasi lagu soo badbaadin lahaa deegaanka faafi ijaara iyo masalaani ayaa isku socodka guud ee degmooyinkaasi horaan ay u xirmeen iminkana deegaanada kaliya isku socodka ka furnaa oo ahaa deegaanka balanbala lagdeere iyo dadaabna iminka iyo roobkaasi albaabadii isugu soo dhufteen maxamed faarax shire VOA Garissa
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha codka nimcaan helaa iyo heesi ku jecel ku jecel ruuxdana ku jecel
Rastin, fanaanka waxa uu leeyahay rukuucda sujuuda iyo salaadaha raatibka ada rabbi ka baryo
marka inay safuureen waa ujeedada
gabagabo u tahay codkaasi baxsan ee fanaanka nimcaan ilaa aad ku dhaafayna idaacadeena waxa la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan aniga Maxamed Cali Xasan farsamo yaqaan kuna waa Ilyas Gabayo inta aan dib dambe hawada u kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Jalali wa nasma program has come to you from the Voice of America, Washington.